Магчыма, пакуль яшчэ занадта рана, каб вызначыць усе змены, якія выклікаў візіт папы Францішка ў Бразілію, але не прайшло і тыдня, як ён пакарыў краіну, у якой каталіцкі касцёл перажывае складанасці, памяншаецца колькасць яго членаў. Нават крытыкі касцёла ў краінах Лацінскай Амерыкі выказвалі сваё захапленне. Бразільская газета «О Глобо» напісала аб тым, як людзі іншых рэлігій былі крануты Францішкам. Гэта цудоўна бачыць маладых людзей у веры, а не сярод наркотыкаў. І гэты папа кажа вельмі добрыя рэчы, ён вельмі сціплы, цытуе выданне верніка з Саюзу Бога, адной з евангельскіх супольнасцяў, да якой належыць 20% бразільцаў. На кантыненце, дзе да гэтага часу каля траціны насельніцтва жыве ў галечы і пераважаюць аўтарытарныя рэжымы, папа зрабіў вялікае ўражанне сваім зваротам да палітыкаў, зрабіць эканамічныя сістэмы больш гуманнымі і больш карыснымі для насельніцтва, а не толькі бізнес-асяроддзяў. «Дзякуй, папа Францішак, гэта дні шчасця. Мы ўсе цяпер францішкане», было напісана на першай старонцы журнал «До Бразіль», самай буйной інтэрнэт-газеты краіны, якая лічыць сябе левай. О Эстада де Сан-Паўло, адна з самых папулярных газет у краіне, прысвяціла папе большую частку сваёй першай старонкі. Лацінаамерыканская медыя вельмі ўразіла адкрытасць Францішка да простых людзей і яго самакрытычныя заявы пра касцёл. Газеты, інтэрнэт-СМІ, тэлебачанне і сацыяльныя сеткі былі напоўнены цытатамі папы пра тое, што касцёл павінен быць з тымі вернікамі, якія расчараваліся ў хрысціянстве, і што, магчыма, касцёл аказаўся занадта слабы і далёкі ад іх патрэбаў.